fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Kafaliana no iarabana antsika aminakavy a miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Teo antsika hatrany ny lohahevitra ny amin'ny hoe fahaizana miantso, indrindra moa izany fa eo amin'ny tanora tamin'ny faramopera ny teniny hoe tsy misy anavahana io fa rehefa antso dia mitovy avokoa ny famalinana izay antso izay. Ary nambara teo ny koa ny hoe na tsy mino azy ianao fa rehefa manaiky an'ny antso hamali ny antso a dia mivaivay ao anatinao a ny finoana hamaly an'izay antso izay. Abrahama moa ndresantsika efa fampitahana amin'ny Abrahama sy masina mariny ty tsika atongavana. Ahoana ary izany ny fomba nentiny masina mari namaly an'ilay antso raha izay ny any Abrahama?
Zay ny any Abrahama zay atao hoe ny fitinitsika tao anatin'ny herinandro roa, zay atao hoe ray amareny be izy. Fa ity indray a zazavavy tanora kely, fa nisy fotoana lazaiko teto hoe aza miresaka momba ny taona amin'ny masina mari izany a fa manjary mamevahana an'ireo ankizy tsy ampitaona, satria tsy mitovy ny eny toebatana tamin'izany roa arivo taona mahery lasa zay sy ny amin'izao ny kolotsaina sy ny sisa rehetra. Fa eto indray zany zao le fisehoan'ny antso ny masina mari. Raha tamin'ny Abrahama Andriamanitra mihitsy no miresaka aminy mivantana, amin'ny masina mari a dia naniraka ny anjeliny izy, ny anjely Gabriely, zay fanarahan'Andriamanitra tamin'ny androny Tobi ka niara-dalana tamin'ny Tobi a, de io anjelin ko a nanory zay vady ny Tobi. Eto zany zao raha nitentsika tamin'le any Abrahama hoe mila fahanginana ianona ny fanahy masina ary fahanginana andiniana ny tenin'Andriamanitra hahafantarana ny sitrapony. Ity indray zany zao a de ny anjely mpiambina, ny anjely a tsy olombelona izy fa nomen'Andriamanitra hanompo antsika olombelona. Ary ty anjely ity de tahaka ny vavan'Andriamanitra miteny sy miresaka amin'ny masina mari. Dinio seritra reto tsara ny e ny mety ny zavatra nitranga tamin'ny anjely Gabriely miseho amin'ny masina mari. Fitina moa ny tantarany masindaliko azy a ato amin'ny evanjely a, fa raha nitantarainy teo daholy ahoana ny eritreritry masina mari natahotra ve izy, de zao natao antsika mpieny hoe be da be ny zavatra tsy nitantarain'ny mpanoratra fa zay ilaina momba ny finoana no soratany, fa tsy hoe nentina teo daholo ny toe-po ny toe-tsaina ny anaretrarehetra iny a, iny anjarantsika mandinika hoe ahoana ny zavatra miseho.
Maninona aloha mopera raha raisintsika mihitsy ny soratra masina milaza an'izay a mba hahafahana miaraka amin'ny mpiaino mandinika n'ilay antso?
Ia, sady fohifohy ty antso manokana ny masina mari ity a de ny evanjelin'ny nosoratan'ny masindalioka ny toko voalohany andinin'ny fa enina amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Masindalioka toko voalohany andinin'ny fa enina amby roapolo hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Mahasamihafa ny tian'ny Abrahama de masina mari zany eto miresaka amin'ny anjely, misy dialogue zany, zany hoe mato masina mari mamaly an'le anjely hoe ahoana natongava zany sy ny sisa, de nidikan'izany mitady famantarana izy. Faharoa dia ataontsika hoe io le nataontsika le hoe faculté de discernement, zany hoe le saina momen'Andriamanitra antsika entitsika amin'izay zao mandanjalanja sy mamakafaka hoe tena antsoko ve zay. De amin'ny farana izy anapa-kevitra hoe tiako izy vavin'ny tompo a, zay le atao hoe faculté de jugement, manapa-kevitra amin'izay izy. Ka ity zany a mba avakitsika ity hoaninareo mpieny mahafatrapo a, zay ataontsika hoe annonciation filazana azy io, fa io a pejy mariôlôjika, zany hoe page mariôlôjika, mariôlôjika ny filazana azy, pejy manokana mahakasika ny masina mari. Ao nahitantsika ny mistery ny vocation, ary eo nataontsika hoe izy Andriamanitra trinité masina ny miara-miasa amin'ny masina mari a, natongavan'i Jesosy nofo a, ary ihany ko a nafaha masina mari nanateraka ny hiraka sy ny antso nankinin'Andriamanitra taminy.
Ohatra antsika rampitso moa ny fandalinana an'izay antso izay fa anentanantsika mpiaino ny hamaky an'io andalasoratra masina izay nambara mopératoi ny masina Lioka toko voalohany andinin'ny fahenina amby roapolo ka hatramin'ny valo amby telopolo mba hahafahantsika mahazo tsara zany a izay fizotra ny fandalinantsika eto. Manolo mandra-pitafa ho amin'ny rampitso ary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.